Hyvänen isä, että olemme saaneet kokoontua sinun nimessäsi. Herra, me odotamme sinua kipeästi tänään. Herra, kiitos, että ei todellakaan tarvitse tulla millekään juhlille eikä mihinkään tilaisuuteen. Herra, ilman sitä ihanaa toivoa, ihanaa odotusta, että Herra, minä saisin kohdata sinua tänään. Että minä saisin kuulla elävällä tavalla sinun puhuvan minulle. Että saisimme kuulla ja kokea, kuinka Herra, sinun kätesi laskeutuu meidän yllemme, saamme kuulla sanat. Älä pelkää. Kiitos Jeesus, että sinä tahdot antaa voimasi kosketuksen. Herra, minä ylistän sinua siitä, että sinä olet ylösnoussut, elävä ja voimallinen. Tänään koettavissa, löydettävissä oleva Jeesus. Herra, me kiitämme, että olet itse sanonut, jokainen etsivä löytää. Herra, auta, että nyt syntyy oikein sellainen etsimisen ilmapiiri. Herra, sillä etsivät löytävät. Herra, sinä tiedät, minkälaista joukkoa on tänään edessäsi. Mikä on sydämen tila, mikä on odotus, minkälainen on se tarve, joka siellä on itse kunkin elämässä. Herra, me ylistämme sinun nimeäsi. Me, Herra, haluamme oikein lähettää kiitoksemme täältä Periviikistä isän oikealle puolelle. Herra, sinulle Jeesus, joka olet ylösnoussut, ylistys sinulle, Herra. Kiitos, että tänään sinä tahdot auttaa, heikkoja, Herra, auttaa tarpeessa olijoita, antaa jotain taivaasta, Jeesuksen nimessä. Amen. Minä luen tekstin, joka saattaa ensi alkuun vaikuttaa hyvin herätyssaarnan omaiselta. Ja luemme täältä Luukkaan evankeliumin 12. luvusta, jakeesta 16, jakeeseen 21. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen, rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole mihin minä viljani kokoaisin. Hän sanoi, tämän minä teen, minä revin maahan aittani. Ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Amen. Tänään haluaisin puhua rikkaudesta, joka on taivaallista laatua. On kahdenlaista rikkautta. Rikkautta, joka on ajallista, jonka te tiedätte, millaista se on. Se on mitataan pankkitilin saldon mitan mukaan, omakotitalon neliömetrien ja varustelutason mukaan, auton hinnan mukaan ja ulkomaanmatkojen kalleuden mukaan ja niin edelleen. Mutta nyt kuitenkin tällainenkin ihminen voi olla hyvin köyhä. On niin kuin eräässä kertomuksessa, joka kaiketi pitäisi olevan tosi, kerrotaan eräästä amerikkalaisesta pienestä kylästä, jossa oli silloin vielä vallalla neekeri orjuus. Ja siellä oli yksi ainoa uskova mies tuon kylän eräs orjista, Joe nimeltään. Ja tuo Joe ilmoitti siellä profetian sanan, että tänä ensi yönä kuolee tämän kylän rikkain mies. Ja tämä rikas mies keräsi sitten lääkäreitä ympärilleen, sukulaisia ja kaikkia lääkepurkkeja. Oli mittava valikoima, nitrot oli otettu esiin Joka tavalla hän ajatteli, hän torjuu tuon hankkeen, että hän ei aio kuolla silti vielä, koska ei ollut kovin vanha. Ja niin tulee puoli yö ja solmio rupeaa kiristämään miehellä siellä voimakkaasti, että kerta kaikkiaan, että jos tuonne viikate heilahtaa. Ja lääkärit mittaa pulssia ja toteaa, että se on ihan terveessä kunnossa, ei tässä näytänyt miltään huonolta. Kello tulee 2 yöllä ja tuska hiki helmeilee miehen otsalla ja ajattelee, että yötä ei ole kovin paljon jäljellä enää, että kuinkahan tässä käy. Ja jälleen lääkärit häntä tutkivat, mittaavat, mutta toteavat, että ei sinulla mitään vikaa ole. Sitten aurinko nousee, niin mies oikein huokasee helpotusta, että kerrankin show erehtyy. Koskaan ennen se ei ollut erehtynyt. Se oli aina erehtymättömästi sanonut totuuden. Mutta sitten tulee tuon miehen luokse sanansaattaja ja sanoo, että tiedätkö mitä? Joe kuoli tänä yönä. Niin. Sen kylän rikkain mies kuoli. Hänellä oli aarre taivaassa. Ja tänään aion puhua aarteesta taivaassa. Ja minä uskon, että jokainen aito, uudesti syntynyt kristitty haluaa rikastua Herrassa. Tänään on varaa rikastua. Tänään voidaan rikastua. Tänään voidaan löytää sellaista, mikä on taivaasta. Kiitos Jumalalle. Minä toivon, että sinä tyytyisi tänä päivänä vähempään kuin että lähdet rikkaampana hengellisesti, taivaallisessa mielessä täältä pois näiltä juhlilta, kuin mitä olet tänne tullut. Niin, Jumala haluaa rikastuttaa sinua. Ja suurin aarre on tietysti se, josta me nyt juuri luimme. Aarre, joka mitataan silloin, kun tulee se yö sinun kohdallasi, että sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Minä en sano, että tänä yönä täällä kuolee joku. Enkä profetoi sellaista, älkää luulkokkaan. Mutta jonain yöhönä tai päivänä se tapahtuu. Ja silloin katsotaan, mitä valuuttaa sinulla on. Minkälainen on valuuttasi? Onko sinulla sellaista, joka kestää sinä hetkenä, jolloin sielu vaaditaan sinulta pois? Juuri siihen Jeesus tähtäsi tällä sanalla. Että pyrkikää rikastumaan sellaisella, mikä kestää tuossa hetkessä, kun tästä ajasta me lähdemme. Tiedätkö, että siellä ei silloin enää paina pankkitili mitään. Siellä ei mikään omaisuus paina. Ei siellä paina, ei sekään, että mitkä usein ajattelemme sellaisina hengellisinä tai hyvinä henkisinä arvoina. Ei paina mitään hanskassa se, että millainen perhe sinulla oli, kuinka kukoistava ja onnellinen avioliitto sinulla kenties oli, kuinka paljon romantiikkaa sait nauttia matkan varrella, ei mitään merkitystä ole sillä sinä hetkenä, se jää tälle puolelle. Ei myöskään ole sillä mitään merkitystä, että minkälaisissa hengellisissä kulisseissa sinä olet matkaasi tehnyt. Sekin kaikki jää tänne puolelle. On vain yksi aarre, jolla on todella arvoa silloin. Ja siitä aarteesta Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa meille hyvin selvästi. Ja tämä on sellaista itsestäänselvyyttä varmasti teille kaikille. Ja tämä on vähän johdantona siihen, mitä aion tänään puhua. Mutta jos sivuuttaisin tämän, niin koko Raamattu tunti menisi epätasapainoon. Pitää keskeisin asia kertoa kuitenkin. Ja se keskeinen asia on Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, 7. jakeessa sanotaan, jossa eli Kristuksessa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Se on valuutta, joka kestää sinä päivänä, kun sielu vaaditaan meiltä pois. Ja minä oikein varoitan teitä, ystävät, Anteeksi antamuskin on tavaraa, jonka pitää olla voimassa oleva asia. Ei se riitä, että minä joskus vuonna 72 helmikuussa sain syntini ensimmäisen kerran anteeksi ja pääsin osalliseksi siitä lunastuksesta, mikä on Jeesuksen veressä. Silloin sain kaikki syntini anteeksi, kiitos Jumalalle. Ja jos sinä hetkenä olisi tullut lähtö, niin sinä hetkenä myöskin se olisi tuo aare riittänyt, kiitos Jumalalle. Taatusti olisi kestänyt. Mutta sen jälkeen on paljon vettä virrannut Aurejoessa, niin kuin Turussa sanottiin, ja se on sellainen asia, että minunkin kohdalla, jos ei minulla olisi tämä tuoreena, uusiutuvana aarteena, puhutaan uusiutuvista luonnonvaroista, on tämä anteeksi antamus jotain, jonka pitää olla uutta, tuoretta, jokapäiväistä, aina voimassa olevaa, kiitos Jumalalle. Ei se, että minä sain eilen syntini anteeksi, pelasto minua, jos minä tänään lankean syntiin. Minun täytyy tänään siinä tapauksessa saada syntini anteeksi, kiitos Jumalalle. Ja sen tähden, ystävät kalliit, minä sittenkin sanon, että kristityissä piireissä liian vähän tähän perusasiaan kiinnitetään huomiota. Sillä kaikki muu on sittenkin aika toisarvoista, jos ei ole sellaista, joka kestää tuona päivänä, jolloin sielu meiltä vaaditaan. Sen täytyy kestää. Ja se aare on lunastus veressä, kiitos Jumalalle. Ja meillä on hänessä lunastus, josta sanotaan, että sitä ei ole hopealla eikä kullalla suoritettu, vaan Jeesuksen kalliilla verellä. Minä täytyy sanoa, minä olen mitannut kristittyjä vähän eri mittarilla kuin ehkä jotkut toiset. Joillaan on sellainen 3 pisteen mittari, että hyväksyykö uuden tai vanhan käännöksen, onko sitten asiat sellaisella tavalla, että hyväksyykö Toronton tai ei, ja sitten se 3 piste on varsinkin meillä baptistilähetyksessä, ja minäkin noudatan kyllä sitäkin pistettä, että minkälainen suhtautuminen yleensä avioliittoon, missä kunniassa se pidetään, ja niin edelleen. Ja ne on sellaisia epäkohtia nykyään. Mutta kuitenkin minusta se pääasiallinen ykkösmittari pitäisi olla muualla. Ja se ykkösmittari on se, että onko me missä asemassa Jeesuksen sovintoveri meidän elämässämme tänä päivänä. Missä asemassa on sovintoveri sinun elämässäsi? Iloitsetko sinä? Sen tähden minä oikein tahallaan otin tuon laulun, että hän antoi ilon. Sellainen ihminen, jolla on sisäisessä maailmassansa voimassa oleva tuore anteeksiantamus, niin minä ihmettelen, jos ei se yhtään ilahduta. Minä olen usein moitettu vähän lakihenkiseksi ja joitain toisiakin sellaisia saarnaajia, mutta minä olen kuulkaa pantunut yhden asian merkille. Minä tuossa noille Nerosille puhun, kun tultiin sieltä Lahdesta, he ovat Heinolasta, että se on kumma juttu, että ne, jotka syyttävät lakihenkisyydestä niin, ja sanovat olevansa armoalaisia, niiden todistuskin on suunnilleen tällainen, että raskasta on, on niin taisteluita, on niin raskasta on, lankemuksia on kosolti, raskasta on. On, mutta kiitos Jumalalle, että kaikesta huolimatta saan tällä lailla rämpiä eteenpäin tässä. Tämä oli armonalaisen todistus. Sitten tulee lakihenkinen. Halleluja! Jeesus on pelastanut ja vapauttanut synny orjuudesta. Ja minä usein olen, on tämä kummallinen asia. Oletteko huomanneet? Joo, kyllä se on sellainen asia, että sisäinen maailma, jos se on vapaa, niin kyllä se vähän antaa ilmi myöskin siellä, että taivaallinen ilo täyttää sisäistä maailmaa, kun on aare. En mä ole koskaan ajallisenkaan aarteen omistajaa, että se olisi kovin synkkä lottovoiton saatuansa. Mutta kyllä se on sellainen asia, jos me omistamme todella uskossa, että se on realiteetti ja todellisuutta meidän elämässä, että synnit on anteeksi, niin se on aarre tänä päivänä, kiitos Jumalalle. Jeesuksen veri, onko se elävä todellisuus sinulle tänään? Onko se sinulle elävä todellisuus? On ihan asia, minulla ainakin aina, että minä olen usein ajatellut, että on sellainen kuin vaaka. Vanhanaikainen niin kuin lakikirjoissa on semmoinen kaksikuppinen, tiedättekö? Siihen toiseen kuppiin minun on, voin lastata kaikki syntini ja jos ei muuta löydy, niin käy niin kuin sille kuningas Belsasarille, että kevyeksi havaittiin. Kevyeksi havaittiin. Mutta jos saa toiseen kuppiin asettaa, sillä mikään, sinne toiseen menee väkisin ne kaikki minun syntini. Ne ovat siellä, ne painaa. Mutta kun toiseen kuppiin pääsee tulemaan Jeesuksen sovintoveri, niin kumpikohan painaa enemmän Jumala edessä? Kummalla on painoarvoa? Kumpaa Jumala katsoo? Jos sinulla on Jeesuksen sovintoveren osallisuus tänä päivänä elämässäsi, niin minä sanon, sinä olet autuas ihminen. Sinulla on maailman suurin aarre. Sillä Raamattu sanoo, että taivaan porteista menevät ne sisälle, jotka ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä. Halleluja. Ja sen tähden tänä päivänä, ennen kuin lähden tätä varsinaista Raamattutuntia eteenpäin, ja minulla on vähän muita asioita, mistä aion puhua, niin kuitenkin tämä on ykkösasia. Muistakaa, tämä on ykkösasia, että sinä omistat sen pelastuksen aarteen, mikä on ainoastaan syntien anteeksi saamisessa. Ja on kaikenlaista oppia siitä, ketkä ylösottoon pääsevät ja kelle taivaan portti aukeaa. Mutta Raamattu sanoo, että kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Kiitos Jumala. Jos sinulla on tänään armo ja syntien anteeksi antamuksen osallisuus, niin varma asia on, että jos Herra nyt tulee, niin sinä lähdet häntä vastaan ja taivaan ovi aukenee sinulle. Kiitos Jumala. Mutta on muunkinlaista rikkautta Kristuksessa, ja minä olen surettanut se, no, että monikin uskova ei etsi sitä rikkautta. Sillä Herra sanoi tällaisella tavalla Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, hän antoi kehoituksen. Usein me luemme vain sen toisen puolen. Kun hän sanoo Matteus 6.19, älkää kootko itsellinen aarteita maan päälle. Sen me kyllä luemme. Mutta sitten hän sanoo, vaan kootkaa itsellinen aarteita. Mihin? Taivaaseen. Kootkaa itsellinen aarteita. Milloin sinä olet tietoisesti viimeksi koonnut aarteita? Onko se oikein sellainen tietoinen asia? Että sinä olet oikein ottanut asiaksesi kerta kaikkiaan, että minä aion koota aarteita itselleni. Tiedätkö, tänään Herra haluaa, että sinä lähdet kokoamaan aarteita tämänkin juhlatilaisuuksien aikana, mitä täällä tänä aikana pidetään. Ja on monenlaista rikkautta Kristuksessa. Paavali kertoo siitä korinttolaiskirjeessä. Ensimmäisessä luvussa hän puhuu niille, joilla jo oli pelastus. Heillä oli jo se aarre, että he olivat osalliset karitsan verestä ja syntien anteeksi antamuksesta, pelastuksesta, Jeesuksesta, joka asui heidän sydämessään. Heillä oli se aarre, kiitos Jumalalle. Mutta nyt sanotaan näin täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa, jakeesta 4. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä. Ajatelkaa, kaikessa olette rikastuneet hänessä. Monet eivät olleet päässeet kaikessa rikastumaan. Oli jotain, missä he olivat rikastuneet, mutta vielä paljon olisivat voineet rikastua lisää. Mutta Korintossa oli asiat mukavasti siltä puolelta. Sanotaan, että olette Kaikessa olette rikastuneet hänessä kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Ja tämä johtaa minut ajattelemaan asiaa, mitä meidän on puhuttava. Raamattu sanoo, että puhukaa, joka puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Ei varmaankaan Herra tarkoittanut saa rikkautta, että osaa puhua kaunopuheisesti. Eikä se ole rikkautta osaa vientee savvoa, vaikka monasti savolaiset vähän ajatteleekin ehkä näin. Eikä sekään, että kajauttaa hyvää rauman murretta, ole rikkautta. Vaan se on rikkautta, että pystyy puhumaan Jumalan sanaa ihmisille. Se on rikkautta. Ja minä uskon, että kaikille kristityille on tarkoitettu sen verran puhua Jumalan sanaa, että pystyy ohjaamaan naapurinsa sielun pelastukseen ja pystyy ohjaamaan häntä uskon tiellä eteenpäin. Se on rikastumista, jos pystyy puhumaan. Ja kaikessa tiedossa, että on tietoa Jeesuksesta, on tietoa Jumalan sanasta, on tietoa Jumalan tahdosta, on tietoa millainen Herra on tietoa hänen armostansa, on tietoa hänen voimastansa, on tietoa kaikesta, mitä sanan aarteet sisällä pitävät. Ja se on yksi aarre, jossa minä uskon, että uskovien tulisi pyrkiä rikastumaan. Sanan aarteet. On ihana asia etsiä sanan aarteita. Ja minä sanoisin näin, että sanan aarteet parhaiten selviivät sittenkin omassa kammiossa kotona Raamatun ääressä. Nämä Raamattutunnit on tällaisia hyviä kyllä olemassa, mutta nämä ovat korkeintaan sellaisia sytyttäviä juttuja ja pystyvät vain muutamiin asioihin kajoamaan. Vai minäkin pidän kerran viikossa kotiseurakunnassa Raamattutunnin, ei niitä tukku 51 vuodessa. Jos siihen leipään ihmiset tyytyvät, niin eipä aarteet lisäänny. Mutta jos he joka päivä lukevat sanaa ja saavat sieltä jotain, niin he todella rikastuvat. Ja miksei sitten kaikki saa Jumalan sanasta jotain? Minä en usko, että Herran sanan aukeaminen on mikään armolahja. Sillä minä uskon aivan varmasti, että Jumala haluaa avata sanansa kaikille niin paljon, että pystyy iloitsemaan, kun sana aukeaa. Tiedätkö, Herra haluaa, että sinä iloitset aarteesta ja saat kokea, että sana aukeaa. Psalmissa 119 psalmin tekijällä oli tämmöisiä iloja. Hän riemuitsi sanan aukeamisesta. Täällä sanotaan näin, psalmi 119, ja siellä sitten on tuo hetkinen, mikähän jae se mahtoi olla. 17 ja 18. Tee palvelijasi hyvin, että minä eläisin ja noudattaisin sinun sanasi. Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä. Kun se on sellainen asia, kun sana oikein aukeaa, kun saa pyhän hengen avaamana katsella, kun Herra puhuu sanasta, niin minä ainakin olen aina iloinut tavattomasti. Se on juhlahetki. Se on hetki, jolloin kokee, Jumala puhuu minulle. Herra puhuu niin ihanalla ja selkeällä tavalla. Ja saa tuntea oikein sisäisessä maailmassa, että minä rikastun hengellisesti. Minulle avautui pyhässä hengessä Jumalan sana tältä alueelta. Kiitos Herralle. Joskus ihan kyynelissä on saanut olla Raamattunsa ääressä ja kiittää Herraa, että minun syntiset silmäni saavat katsella tätä painettua Jumalan rakkauskirjettä ja katsella sen sanan ihmeitä, kun Jumalan henki niitä avaa. Kun opetuslapset olivat masentuneita ja kulkivat, ja ajattelin, me olemme menettäneet kaikki kerta kaikkiaan. Me panimme kaikki likoon Jeesus nimen tähden ja kohti siellä Emmausta kulkevat sitten, niin kuin aasi alahuuli lerpallansa, metelevät menemään sitä vaikka alamäki, jonne luulisi olevan, että oli helppo mennä, mutta ei. Alamäkeenkin oli vaikea mennä, kunnes ilmestyy eräs heidän luokseen.
ja heidän sydämensä syttyy. Ja kun he tunsivat hänet Jeesukseksi, he sanovat, eikö meidän sydämemme ollut meissä palaava, kun hän puhui meille tielle ja selitti kirjoituksia. Kuule, sitä Herra haluaa juuri sinulle. Se on rikkautta, kun saa yhdessä Jeesuksen kanssa tutkia sanaa. Ja hän selittää Pyhässä Hengessä kirjoituksia. Sen tähden psalmin kirjoittaja sanoo tällä lailla, että hän iloitsee, kun sana aukeaa. Kiitos Herralle. Mutta se, miksi se aukeaa jollekin ja miksi ei, on sananlaskujen toisessa luvussa. Siellä sanotaan sen alussa näin, poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon. Niin jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, ja kuuntelepa nyt jae 4, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta. Silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen sieltä sananlehdiltä. Kiitos Jumalalle, sinä rikastut sanassa. Ihminen, joka pääsee sisälle Jumalan sanaan, hän on rikas ihminen. Hänellä on aarteita. Ja tiedättekö, taivas ja maa kyllä katoavat. Meidän hetkelliset kokemuksemme täällä alhaalla katoavat, mutta yksi asia ei katoa, vaikka taivas ja maa katoaa. Hänen sanansa ei katoa, kiitos Jumalalle. Tämä aarre säilyy matkassa kuolonvirren tuollekin puolelle, kiitos Herralle. Sen, ja siellä vasta se oikein aukeakin, kiitos Jumalalle. Sen tähden ota ennakkoa jo, mitä voi täällä alhaalla saada, ja rikastu hengellisesti näistä asioista. Minä uskon, että jos me teemme niin kuin sanottu, päätämme oikein, minä otan tämän sanan varteen. Minä en tutki sitä kuin romaania, vaan minä otan sen varteen, otan sen sitä varten, että se saa puhua minulle. Ja että minä haluan taivuttaa sydämeni sen sanan mukaan, herkistää korvani sille sanalle. Ja minä arvostan sitä enemmän kuin hopeaa ja aarretta. Sillä asenteella Pyhä Henki rupeaa avaamaan sanaa, mutta muuten se on kuin lukittu kirja, on kuin olkia pureksis, kun yrittää sanaa lukea, niin kuin Tapio Nousiainen aikanaan sanoi, että joskus on niin kuin olkia purissa. Sanan aarteet. Ja se on ihana asia, Raamattu sanoo, ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka voi teidän sielunne pelastaa. Se on aarre. Ja minä luen vielä yhden asian tästä sanan aarteesta, että me näkisimme, kuin kallisarvoinen se sanan aarre on. Täällä sanotaan Roomalaisten 4 ja sieltä jakeesta 18 Abrahamista. Ajatelkaa, Abrahamilla oli noin pieni pätkä vaan Raamattua hänen elämässään, koska sitä ei ollut pitemmälle vielä päästy kirjoittamaan. Mutta hän päätti ottaa sitä vähästäkin vaarin. Ja Raamattu sanoo näin, Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi. Ja nyt tulee se pääkohta, tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Se on Raamatun sanaa. Tämän sanan mukaan Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja uskoi, eikä heikontunut uskossansa, vaikka näki, että ruumiinsa oli kuolettunut. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnia Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Tiedätkö, että usko elämä aika vaikeeta, jos ei ole varmaa kalliopohjaa. Ja niin, että voi luottaa Jumalan lupauksiin. Sinä et voi mistään tietää, että oletko saanut syntis anteeksi. Ellet näe sitä täältä sanan lehdiltä. Täältä sinä tiedät varmasti, Kristus on sovittanut sinunkin syntisi. Perkele kyllä osaa pyörittää niin taitavasti, että jos se jää sinun tunteittesi varaan, se asia, niin kyllä tulee sellaisia harha-aistimuksia äkkiä, että sinä ajattelet, että minä en ole ikinä uskoon tullutkaan. Mutta kun sanaa katselee ja sanan lehdiltä sen lupauksiin tämän sanan mukaan, ja jokaisella voi olla niin kovia taisteluita ja toivottomuuden hetkiä, että silloin ei ole mitään muuta, minkä varassa voi riippua ja roikkua, kuin Herran lupauksen sana, hallelujaa. Minäkin olen ollut monta kertaa, että tuntuu, että uskon tie katkeaa tähän. Kun alkaa nousta niin pystyyn tie, ettei otsanahkaa ripistämälläkään pääse eteenpäin. Mutta on ollut yksi sana, jonka varaa minä olen heittäytynyt. Ja se on se, että varmasti luottaan siihen, että hän, joka on hyvän työn aloittanut, vie sen päätökseen. Halleluja. Olisi joutunut aivan epätoivoon, ellei tuota sanaa olisi ollut. Mutta kun tulee se epätoivo hetki, niin ei muuta kuin avaa sanan ja katsoo sitä. Aina kun epäilys tulee, niin katsoo vielä uudelleen. Kyllä, niin lukee. Niin lukee. Panee Raamatunkin, lukeekohan vieläkin, tämänkin jälkeen uuden. Vieläkin on sama. Kiitos Jumalalle. Vieläkin sanotaan, että saa varmasti luottaa siihen, että hän, joka on hyvän työn aloittanut, vie sen päätökseen asti. Niin siellä ei vain Abrahamin tarvitse toivoa, vaikka ei toivoa ollut, vaan sinäkin saat toivoa, vaikka ei toivoa ollut. Sen tähden se on voimallinen kristitty, jolla on aarteena Jumalan sana. Kiitos Jumalalle. Mutta sitten on lisäaarteita vielä, ja tästä jatkamme tästä korinttolaiskirjeestä, jota me luimme. Sanotaan korinttolaisilla olleen vielä lisälahjoja, ja sanotaan näin, tällä toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo. Kiitos Jumalalle. Tiedätkö, että Herra, jos ei näin ole, jos ei ole armolahjoja, niin sekin sanankohta on turha, kun sanotaan, että kun kokoonnutte yhteen, on kaikilla jotakin annettavaa. Sillä jos ei ole erilaisia armolahjoja, niin vain pappi nousee pönttöön, jyrisee omat tekstinsä, tai suhisee, tai kuiskaa, tai puhuu lempeästi, miten vain, millä äänellä kukin vetää. Ja jos siitäkään ei ole armoitusta, niin senkin vielä lihan vallassa kuivasti joristen menemään siellä, ja senkin vielä pieleen ohi sanan, niin eipä paljon lohduta. Mutta jos on hengen armolahjat keskellämme, ja silloin kokouksessa yksi opettaa, koska hänellä on siitä armoitusta. Kokouksessa saattaa olla, että siellä sitten toinen rukoilee sairaan puolesta, sairas paranee. Yksi profetoi kokouksessa, yksi saa ilmestyksen. Yksi, siinä kun sanotaan kenellä virsi, niin se on väärä käännös, unohtakaa kokonaan. Se on kenellä laulu, ja sillä tarjotaan hengessä laulamista. Oletteko kuullut joskus, kun hengessä lauletaan? Ja pyhässä hengessä, sitä se tarkoittaa. Se on siunaava kokemus. Meillä Lahdessa on eräs veli, jolla tämä lahja on, ja kyllä joskus menee oikein selkä ytimessä siunaa, kuulkaa, kun tämä veli yhtäkkiä tempasee kitaran sieltä ja alkaa kielillä laulamaan sävelellä, jota hän ei itse koskaan edes soittanut, ja tempasee menemään, kiitos Jumalalle. Minä sanon, että henki laskeutuu ihanalla tavalla siihen, ja muutkin rikastuvat kuunnellessa sitä. On valtavaa, kun saadaan armolahjoja, ja niiden äärellä sitten rikastutaan. Mutta tähän kohtaan on pakko sanoa eräs asia myöskin, että pirukin tietää, että tämä rikastuttaa seurakuntaelämää vaarallisella tavalla. Ja sen tähden voidaan sanoa, että hän, joka on kuuluisa lusteen kylväjä, kylvää myöskin lustetta sitten vehnäpeltoon. Ja voidaan sanoa, että juolavehnä on vehnän pahin vihollinen, eikö näin ole asia. Ja sen tähden, ystävät kalliit, Kuitenkin Raamattu ei käske syöksymään armolahjojen alueelle ihan miten tahansa, niin kuin ilman mitään kritiikkiä, vaan on syytä katsella, ettei tule juolavehdän saastuttama pelto. Sellainen seurakunta tai yhteisö, mikä rupeaa hyväksymään juolavehnää, niin minä vaan sanon, että sieltä sitä on vaikea kitkeä jälkikäteen pois. Tosi vaikea. Ja minä nyt ajattelen muutamia asioita. On esimerkiksi yhteen aikaan oli henkien ulosajamisen alueella sellaisia ilmiöitä, että ei siinä mitään henkiä ulos lähtenyt. Ihan sielullista mekkalointia. Se ihmisen elämä jatkuu niin kuin ennenkin. Mikään ei muuttunut. Kuule Jeesuksen aikana, kun riivaajat lähti, niin sitten varmana muuttuu. Varmana muuttuu. Mies, joka ei kukaan voinut hillitä. Joka oli niin tuskainen, että ei voinut kuin huutaa ja runnella itseään kivillä. Ja asusti haudoissa ja ilkosillaan juoksi pelästyttämässä naisia. Niin kuulkaa, tämä mies istuu täysin puettuna Herran edessä täydessä ymmärryksessä. Täysin parannettuna. Täysin Herran opetuslapsena. Kaikella tavalla ihanasti uskossa. Niin että ulkopuoliset oikein pelästy. Mitä tälle miehelle on tapahtunut? Kiitos Jumalalle. Mutta sitten kun on sellaisia humppajuttuja ihan, että puhutaan paljon, että nyt siitä lähti riivaajia ja muuta, ja sitten kuitenkin sama meno jatkuu, niin tiedättekö, kuka nauraa eniten? Helvetissä on nauruherätys. Perkeleet nauraa, minkä kerkiä, että voi mahdoton, niillä ne on melko tyhmiä. On niitä kyllä helppo jujuttaa. Niin, se on sellainen homma. Sitten on valheellisia paranemisia, kun sanotaan, että paranee ja kuitenkaan ei parane. Voi kuin moni saarnaaja minä olen kuullut. Esimerkiksi yksikin, minä otan hyvän esimerkin. Kun hän venytteli niitä jalkoja, niin sitten en minä tiedä, miten se aina onnistukin saamaan ne eri mittasiksi siinä alkumittauksessa. Ja eräänkin velje luokse hän meni ja sanoi, että katos vaan, että sulla on eri mittaiset jalat, että paras näitä nyt vähän venyttää tätä toista jalkaa Jeesuksen nimessä. Ja pyysi lupaa, ja kun oli semmoinen kohtelias hiljainen mies, niin antoi luvan ja sitten venytettiin ja sanoi, että joo, nyt ne on yhtä pitkät. Ja lähti pois ja mies sanoi vaimolle, että ne on aina ollut yhtä pitkät. Eikä hänellä ole mitään sairauttakaan. Mutta sama mies seuraavassa paikassa, missä hän piti kokouksia, niin menin sille ja sille paikkakunnalla ja siellä oli mies, jolla oli eri pitkät jalat ja voi valtavaa, kun minä rukoilin, niin jalat oli yhtä pitkät, hallelujaa. Ja kaikki kansa, aah, kun valtavaa. Mutta sitten siinä samassa kokouksessa on tosi sairas. Ja sekin kuuntelee, että oi, jospa minuakin Herra kohtaisi. Ja kun sen puolesta rukoillaan, niin ei mitään tapaa. Tämä madaltaa armolahjoja. Tämä tuhoaa suorastaan uskon. Ja sitten on tietysti profetoimisen alue, jos on vääriä profetioita kovin paljon, niin se myöskin on sellainen luste, että minä vaan sanon, että kun Raamatussa sanotaan, älkää halveksuko profetoimista, niin mikään ei saata profetoimista halveksutammaksi kuin väärät profetiat. Otan nyt esimerkiksi tässä lähipaikkakunnalla oli eräs pappismies, joka niin julkisesti veti nämä jutut esiin ja se ei toteutunut. Koko kansa, Suomen kansa, otti pilka-aiheeksi koko profetian lahjan. Ja sen tähden minä sanoisin ja antaisin teille neuvon, mitä, kun sana sanoo, että yksi profetoiko ja toiset arvostelkoot, ettei nämä ole kiellettyjä nämä arvostelut. Ennen kaikkea seuraavan vanhemmiston tulee olla se, joka arvostelee. Ja joka myös sanoo ja puuttuu. Mutta jokainen
Tavallinenkin kansalainen voi sillä tavalla arvostella, tehkää niin kuin minä. Pankaa muistiin, mitä on profetoitu. Vaikka vihkoon. Ja kattokaa, missä prosentissa ne rupeaa toteutumaan. Minä ainakin joudun tämän mukaan aika lailla toimimaan, kun meillä on kanssa kaikenlaisia ilmiöitä ja kaikenlaisia ihmisiä pyörii kokouksissa ja yrittävät profetoida. Niin sitten kun on 7 hutia peräkkäin eikä yhtään osumaan, niin sitten minä jo sanon, että eikä lopettaisi. Että nämä ei ole entisekään. Ja eräässä paikassa oltiin rukouksessa, meitä oli 4 miestä. Ja yksi oli kova profetoimaan, se veti 4 profetiaa. Ja minä ajattelin, voi mahdoton, vetikö se itselleenkin yhden. Ja siinä sitten minä ajattelin näin, ja minä olen itse oppinut näin asian, että jos Herran sana tulee minulle profeetan kautta, minä kyllä itsekin tiedän, että Herra puhuu minulle. Sillä sana sanoo, että Kristuksen sanan kautta tulee usko. Usko tulee Kristuksen sanan kuulemisesta. Se, joka kuulee Herran profetian, tietää sisäisessä maailmassaan, tämä on minulle. Herra puhuu minulle. Niin minä kiersin ne kaikki 4 veljeä, tai minä olin itse 4, joille ne sanat tuli, ja kysyin, tuliko sinulle sanoma? Ja jokainen, tai tuo yksi sanoi ensimmäinen, että ei ainakaan minulle ollut. Ja kun minä sanoin, että oi minullekko, niin mä ajattelin, että no tuliko niille 2 jäljelle olevalle sitten peräti 2 sanomaa mieheen. Ja menin 3. kysymään, niin sanoi, ei minulle ainakaan niistä ollut yksikään. Mä ajattelin, voi mahton, tuliko sille 4 miehelle kertakaikkiaan 4 profetiaa samassa rukoushetkessä. Ja kun siltä kysyi, niin se sanoi, että ei kyllä niistä mikään minulle ollut. Niin mä ajattelin, että profetioiko se itselleen 4 profetiaa tämä mies. Sitten eräs veli teki näin, kun sanottiin, että täällä on henkilö, jolla on se ja se sairaus. Niin tämä sama profeetta oli kysymyksessä, josta nyt puhun. Niin kun se oli jo vähän epäluotettavaksi sitten tullut havaituksi, niin tämä kokouksen vetäjä teki minusta hyvin viisaan vedon. Oikean tavan arvostella. Hän sanoi, että ihan sellaisen taudin, joka takuulla tietää, että jos se on ihmisessä, että se ei ole mikään salattu asia. Sellainen, koska ihmisessä voi olla salaisiakin tauteja, mitä se itse ymmärräkään. Ja kysyi, kellä täällä on se sairaus? Yhtäkään ei noussut. Sitten jo ilmoitettiin, että nyt tämä saa loppua. Ystävät, juolavehnä tuhoaa vehnän. Ja sen tähden seuratkaa asioita, miten ne osuvat. Jotta aarteetkin olisivat keskellämme, kiitos Jumalalle. Nyt sitten vielä yhdestä aarteesta puhun tässä, taikka lyhyesti 2, jotka menevät vielä, voisiko sanoa, ehkä näistäkin ohi. Täällä on 2 Korinttolaiskirje 4:7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Tiedätkö, Herra haluaa saviastiaan laskea suunnattoman suuren voiman. Tiedätkö, kun me valitamme aina sitä voimattomuutta, niin ei kai vain ole siitä sitten kysymys, että meillä ei ole, kun emme ano. Tai onko jotain tekijöitä, jotka estävät Herraa antamasta voiman? Kristus, jos asuu meidän sydämessämme, ehkäpä on niin, että me olemme ymmärtäneet oikein evankeliumia kunnolla. Minä näen, että monien ja useimpien voimattomuus johtuu siitä, että he sittenkin ovat omavoimaisia. Täällä sanotaan 2 Korinttolaiskirjeessä 13:3. Te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen. Vaan on teissä voimallinen. Kenenkä sydämessä täällä tänään asuu Jeesus? Nostakaa se oikein käsi ylös. Sano itsellesi,
Hän on minussa voimallinen. Uskokko sen? Sanooko sana näin? No voiko Jeesus olla erilainen kuin sana sanoo? Kiitos Jumalalle. Kuule, taistelujen keskellä, niin me rupeamme jotenkin vaistomaisesti yrittämään itse. Emmekä muista, että sota on Herran. Ja että hän on meissä voimallinen. Paavali sanoi, nyt en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Hän jätti koko sotimisen Herralle kerta kaikkiaan. Ja jos vanhurskaudesta puhutaan, kun pitäisi elää vanhurskasta elämää, niin Paavali sanoi, että täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Rahkosen Pauli saa aikaan, niinkö? Jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Heitä nyt kokonaan vapaalle. Älä yritä elää sellaista uskoelämää, että toinen jalka on omassa yrittämisessä, johon toisella jalalla yrität saada Herran apua omaan yrittämiseesi. Siitä on useimmiten kysymys, että ihminen yrittää saada Herran apua omaan yrittämiseen. Sen sijaan, että heittäytyisi kokonaan Herran varaan ja luottaisi vain siihen, että hän vaikuttaa vanhurskauden hedelmään minussa. Minun täytyy ainakin sanoa, että kun minulla Herra kutsui pelastukseen, niin minä sanoin, että en voi tulla. Herra kysyi, mikset? Siksi, että minulla ei ole yhtään voimaa taistella syntiä vastaan. Minä en pysty pääsemään tästä eroon, enkä tuosta, enkä tuosta, enkä tuosta, ja minä jään heti tappiolle synnin kanssa. Herra sanoi, että anna elämä sellaisena, kun se on minulle, niin minä muutan sinut. Minä vaikutan. Minä sanon, onko nyt sitten ihan 100% varma, että ei nyt, eikä tulevaisuudessa minun tarvi voimallani yrittää tehdä mitään. Jos täytyy tuonkin verran, Jeesus, niin minä en lähde uskon tielle. Sillä se sortuu tämän osuuden tähden. Minä tiedän, se päivä tulee, jolloin se, vaikka minulla olisi vain näin pieni osuus, niin sekin pettää. Sen täytyy jäädä, Herra, kokonaan sinun varaasi. Ja Herra sanoi, näin on asia. Ja tämän sanan voimalla minä uudesti synnyin, kiitos Jumalalle. Sana sanoi, että hän toi voiman niille, jotka ottivat hänet vastaan, tulla Jumalan lapsiksi. Ja sanoi edellä, että hän on teissä voimallinen, halleluja. Hän ei ole heikko teitä kohtaan, vaan hän on voimallinen, kiitos Jumalalle. Jos sinulla on taisteluja synnin kanssa, niin tiedät, sinulla on Jeesus sydämessäsi. Tiedät, että hän on voimallinen. Mikä voi olla suurempi aarre? Kiitos Jumalalle. Valtava aarre. On myös Pyhän Hengen kaste ja täyteys. Valtava aarre. Kun Pyhä Henki tulee, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Minä muistan sen päivän silloin, kun täytyin ensimmäisen kerran Pyhällä Hengellä, niin en minä ollut mitenkään voimaa rintakaarella, enkä ollut onnistunut uskova, joka olisi voinut sanoa, että nyt on mennyt Herra pitkä aikaa niin putkeen, että eiköhän aika antaa Pyhän Hengen kaste mullekin. Ei, vaan minun täytyy tulla sillä lailla Herra eteen, että voi Herra, minä olen kuin siipisulka tai sulkasatonen tuommoinen metso tai kalkkuna. Ei pysty lentämään, tai niin kuin saavissa uitettu kissa. Ei kerta kaikkiaan, ei tule mitään tästä elämästä. Jos ei Herra sinun voima ilmesty, jos et sinä Herra ilmesty, niin minusta minä en metriäkään enää pääse eteenpäin. Tässä mielenlaadussa minun täytyy Herraa lähestyä. Ei ollut mitään, mihin enää nojata omassa itsessä. Ei ollut mitään ansiota. Oli vain tappiolistaa takana. Mutta tiedättekö, tappiolistat hoitaa Jeesuksen veri vielä tänäkin päivänä. Ja siellä saarnattiin yhdessä rukouskokouksessa, vanhemmistoveli vain siellä oli, ja hän saarnasi Bartimeuksesta hyvin yksinkertaisella tavalla sanoen, että sen teologia oli niin yksinkertainen, että se vaan huusi niin paljon kuin jakso. Joo, se oli niin yksinkertainen. Ja tarvi apua Herralta. Ja Jeesus näki sydämeen. Pelkkä huuto ei auta. Mutta jos siellä on takana myös sydän, joka huutaa, silloin Herra ilmestyy. Ja hän kysyi, tuo vanha vanhemmistoveli pääkallellaan puhui hyvin silleen
sellaisella herkällä hellällä äänellä, niin kuin sielunpaimenet ennen aikaa jotkut tekivät. Ja sanoi, onko ketään, joka haluaisi kohdata nyt sitten Jeesuksen? Ja iso sali oli ja iso seurakunta. Minä nostin käteni ylös siellä ja olin ainoa, jonka tassu oli pystyssä. Ja minä voi vaan kuvitella, kun se vanhamiesten veli katteli sinne yksi käsi ylhäällä. Ja ajatteli, että niin enkö mä sanonut sille saarnaajalle, että älä laita minua vetämään näitä rukouskokouksia. Ei minusta kumminkaan tähän, minä pysty puhumaan mitään. Varmaan masentuneena meni kotiin ja ajattelin, että en ikinä enää nouse puhumaan mitään. Mutta minä olin yhä siellä tassu pystyssä ja kattelin, että eikö ketään muuta, joka etsii Herraa. Ja sanoi Jeesukselle, että kuule Jeesus, minä ainakin. Ja silloin se aukesi. Pyhä Henki laskeutui niin voimallisella tavalla, että kun minun astiani laskettiin suunnattoman suuri voima, minun saviastiani, niin se tuli sillä voimalla, kun mä istuin semmoisessa penkkirivissä, missä penkit oli toisissaan kiinni, niin koko rivi huojahti ja kaverit katsoi, mitä tapahtui. Rahkonen täytyi pyhällä hengellä, hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Suunnattoman suuri voima tulee niille, joilla on vaikka pitkät tappiolistatkin. Vaikka, koska juuri sellaiselle hän tarvitsee sitä antaa. Minulla oli eräs vanha hyvä ystävä, joka jo Herran luona, niin hän aina sanoi näin, että ei kukaan jää tielle voimattomuuden tähden, vaan tahdon puutteen tähden, että ei tahdo. Ei tahdo voittaa syntiä, ei tahdo kulkea sanan mukaan. Ei tahdo ottaa tästä vaaria, ei tahdo tehdä parannusta, ei tahdo kulkea suoraa tietä. Sen tähden tielle jäädään. Mutta jos tahdomme tehdä parannusta, jos tahdomme kulkea suoraa tietä, jos tahdomme hyljätä synnin, jos tahdomme päästä voittajiksi, jos tahdomme todistaa Jeesuksesta, jos tahdomme tunnustaa häntä Herra edessä, niin suunnattoman suuri voima laskee saviastiaan, hallelujaa, ja varmana päästään perille. Kiitos Jumalalle. Ja viimeinen aarre, josta puhun. Mä en tiedä, onko nämä teistä ollenkaan aarteita. Minusta nämä on valtavia. Sananlaskujen 28 ja 13 ja 14. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ja kuuntele nyt sitten. Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla, mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa. Nykyään yritetään saada ihmisiä pois siitä, että ne olisi aralla tunnolla. Okei, lähetetään psykologiin ja psykiatrien luokse, että ai, kun on noin arka tunto. Ettei salli yhtään ottaa pikkusen kuppia uskovaisena, eikä pikkusen, niin kuin minä luin muuten saarnamiehen tekstiä. Maalliseen lehteen oli vielä antanut haastattelun eräs kuuluisa saarnamies, että pikku flirtti on just sopivaa rentoutusta uskoville. Se on jotain kauheeta. Se on kauheeta. Mutta ne, joilla on arka tunto Jumalan sanan edessä, eivät taatusti tee näin. Ja tiedätkö, se on aarre, sillä se varjelee synnistä. Minä tiedän erään veljen, jonka kanssa tein matkaa viime kesänä, pitkän matkaa. Ja hän kinasi minun kanssani eräästä asiasta, onko se syntiä vai ei. Koko matka hän kinasi. Hän yritti puolustaa sitä, että se on, ei se syntiä varmaankaan. Ja minä osoitin sanasta, motivin tätä miestä oikealta ja vasemmalta ja näytin Raamatusta, kyllä Raamattu sanoo sen synniksi. Ja sitten loppujen lopuksi, niin kun päästiin melkein kotiin, niin minä kysyn, no miksi et sinä sitten tee sitä? No kun siellä just nämä sanankohdat, jotka sä luit. Hän oli aralla tunnolla kuitenkin. Vaikka hänen järkensäkin soti vastaan ja sanoi, että kerta kaikkiaan jo järjen mukaankin ei tämä voi olla syntiä, niin silti se arka tunto, tiedätkö, se varjeli hänet. Jesajan kirjassa sanotaan jotain siitä. Tämä on semmoinen aare, jota toiset eivät oikein hyväksy, eivätkö tykkää siitä. Nyt sanotaan kuitenkin, ja minä ilmoitan sinulle, tämä on lopun ajan profetia. Tämä on profetia, sana Herralta, ei minun, vaan Jesajan. Ja Jesaja oli taatusti profeetta. Ja kuuntele, mitä hän sanoo lopun ajasta. Kuulkaa Herran sana, te jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä. Teidän veljenne, huomaa, jotka vihaavat teitä, työntävät teidän luotaan minun nimeni tähden, sanovat, osoittakoon Herra kunniansa, että me näemme teidän ilonne, mutta he joutuvat häpeään. Tiedätkö, lopun aikana, jos me katselemme vain ihmeitä ja merkkejä, niin Raamattu sanoo, että yhtä hyvin perkele tekee ihmeitä kuin Jumalakin. Ja oikein lopun aikana erikoisesti. Ja tiedättekö, että Herra sanoi kerran, että tänne luokseen tulee miehiä, jotka sanovat, emmekö me huomaa sinun nimessäsi, Jeesuksen nimessä, ajaneet ulos riivaajia, tehneet luontavoimallista tekoja, ennustaneet profetoineet. Eikä Herra hetkeäkään kieltänyt, ettei näin tapahtunut. Hän ei hetkeäkään kieltänyt, ettei voimallisia tekoja tapahtunut. Hän ei hetkeäkään kieltänyt, etteikö profetoitu. Mutta mitä hän sanoo? Menkää pois, minä en tunne teitä. Minkä tähden? Herra sanoo siinä samassa yhteydessä selvästi, nämä oli niitä, joilla ei ollut arkaa tuntua Jumalan sanan edessä. Kuulkaa, kun arvostelette asioita ja pyritte tässä lopun ajan sekamelskassa saamaan selville, mikä on Jumalasta ja mikä ei, niin katselkaa, minkälainen suhtautuminen niillä ihmisillä on Herran sanaan. Minä nyt toistan, tämä on lopun ajan profetia. Tämä on ykkösohjenuora, mikä sinun, jos sinä aiot selvitä, on otettava huomioon. Katso, millä tunnolla he ovat Herran sana edessä. Kelpaako mikä tahansa, vai otetaanko kaikessa huomioon, mitä sana sanoo? Sellaiset ihmiset on kiusallisia, jotka ottavat aina huomioon, mitä sana sanoo. Sillä kun heille ehdottaa, että eikö tehtäisi näin ja näin, niin ne on niin, että hetkinen, katsotaan, mitä sana siitä sanoo. Ja sitten, ei kuule, ei me tehdä niin. No miksi sana sanoo näin? Aina se sana! Kerta kaikkiaan! Repivät hiuksia päästään ja vihaavat sinua. Ystävät, se on aarre, sillä se varjelee perille, kun arkatunto Jumalan sana edessä. Ja minä Herralta pyydän, että minullakin se saisi olla loppuun asti. Nyt käymme loppurukoukseen. Minä olen käyttänyt jo yli aikaakin pari minuuttia. Herra, me olemme tässä edessäsi. Herra, sä tiedät kaikki, jotka tänne ovat kokoontuneet. Herra, minä vain joitain rikkauksia, joita sanassasi on, toin tässä esiin. Herra, me kiitämme veren armon rikkaudesta, lunastuksen valtavasta aarteesta, joka kestää sinä päivänä, kun meidän sielumme vaaditaan meiltä pois. Herra, kiitos, että se on pelastuksen mittari, kenellä on synnit anteeksi tänä päivänä. Herra, jos täällä on tänään yksikin, jonka synnit eivät vielä ole anteeksi annetut, Herra, armahda oikein tänään. Auta tekemään rehellinen parannus, tuomaan kaikki se, mikä on syntiä elämässä sinulle, ja Herra, kokemaan, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Herra, me ylistämme sinua sananaarteista. Oikein johdata nämä ystävät näille lähteille sananaarteen äärelle. Anna heidän rikastua ja anna minun rikastua sanasi aarteista, Herra. Se on rikkautta. Hallelujaa, kiitettyä olkoon nimesi. Anna armolahjojen rikkauden koko kirjo. Herra kallis, anna puhdasta vehnää taivaasta, hallelujaa. Sitä nisua, jota sinä kylvät peltoon, kunnia ja ylistys. Sillä vihollinen voi heittää lustetta, mutta sinä annat aina aitoa. Sinä et anna käärmeitä eikä skorpioneja. Hallelujaa, kiitetty olkoon nimesi. Siunaa Herra myöskin Jeesus niin, että me saisimme sen aarteen, Herra, jatkuvasti osaksemme, että voima olisi saviastiassa. Herra, että voimaa olisi. Herra, sinusta sanotaan, että perkelekin kiusasi ja joskus kiusauksien keskellä vasta se voima alkaa vaikuttaa. Herra, siellä 40 päivää olit kiusattuna, mutta sanotaan, kun sinä tulit ulos erämaasta, tulit hengen voimassa. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa, sinulla oli aarre. Täydellinen aarre, ja mekin pyrimme sen aarteen omistajiksi. Ja Herra kallis, anna myös se aarre, että olisi arkatunto sinun sanasi edessä. Arkatunto sinun edessäsi, Jeesus. Kunnia ylistys sinulle, hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Olemme tässä rukouksessa, minä teen vähän omavaltaisesti. Minä koen selvästi tarpeen tähän. Onko tänään... Ensin minä kysyn sellaisia ystäviä, jotka koette, minä en ole varma, onko minulla edes sitä ensimmäistä aarretta. Sitä, että minun varmasti on synnit anteeksi. Kuule, jos sinä haluat tänään, että tämä asia varmistetaan, rukoillaan yhdessä. Jos on tällainen ystävä, niin sinä voit yhtyä sitten niihin, jotka toiset täällä kokevat, että niistä aarteista, joista tänään puhuttiin, minä olen köyhä. Mutta tiedätkö, Raamattu sanoo, rikkaat Herra lähettää tyhjinä pois, mutta köyhät hän ravitsee. Kuule, jos sinä tunnet köyhyyttäsi tänään, niin sinä olet hyvällä paikalla, sinulla on mahdollisuus saada, hallelujaa. Ja jos sinä kaipaat rikastua jollain näistä alueista, joista me toimme esiin, sinäkin saat lähestyä tänään Herraa. Ja minä pyydän nyt, että te, jotka haluatte joko rikastua syntiä anteeksi saamisen valtavalla aartella tai näillä muilla, kohottakaa kätenne, jotka haluatte, että teitä muistetaan rukouksissa nyt juuri tänä hetkenä. Kiitos Jumalalle. Herra näkee, paljon on ystäviä. Tulepa sinä, siellä Herra näkee sinutkin, Mauri, rukoilemaan näiden ystävien puolesta.
Herra, sinä näet nämä kädet meidän kätkeytyneen käsien taakse. Isä, mä julistan Jeesuksen nimessä ja versaat uskoa syntinsä anteeksi. Ja Herra, sinä annat heille voiman mennä tunnustamaan, sitä tunnustettavaa on ihmisille, mitä ovat rikkoneet. Kiitos Herra, että sinä annat sen voiman, halleluja. Ei tarvitse omassa voimassa mennä enää, vaan sinä annat sen voiman. Herra, tiedä mitä muuta kätkeytyneiden käsien taakse. Isä, minä pyydän sinua taivaan Jumala, hallelujaa. Herra, oikein taivaalta, Herra, kosketa jokaista, Herra. Sinä tiedät, mitä kukin tarvitsee. Sinä, Jumala, tiedät ja tunnet kaikki henkilöt, mitä on milläkin, mistä puristaa ketäkin, Herra. Oi Jumalani, minä rukoilen sinua. Tämä puhuttu sana, Herra, oli taivaasta. Herra, mä rukoilen sitä, että jokainen omalta kohdaltaan tekisi parannusta. Katoisi syntejään, ymmärtäisi, kaikki on sittenkin aina armoa. Halleluja, ja siunaa meitä kaikkia, nimesi kunniaksi. Aamen.